Krásný dobrý večer, vítám vás v kecárně Ondřeje Šimíčka. Je pondělí 20.00 a to může znamenat jediné. Kecáme spolu na Twitter Spaceu, nebo X Spaceu, pardon. Já mám pořád zafixovaný ten Twitter. Dneska mám vzácného hosta, kterého už tady vidím a posílám mu pozvánku. Je to pan major Aleš Svoboda, vojenský pilot, člen astronautického týmu Evropské vesmírné agentury a ten nejpovolanější člověk, který si s náma může dneska pokecat o fenoménu F-35. Zkouším vás, pane majore, zvát tady k sobě, posílám vám pozvánku jako mluvčí. Pokud vám pozvánka nechodí, tak klikněte dole na mikrofon a tím vlastně od toho mluvčího požádáte, tak jestli tak to prosím zkusme. Každopádně jenom technické věci na začátek. Kecárna, jak všichni dobře víte, funguje tak, že nejdříve se milého hosta ptám já a dneska to bude samozřejmě, jo, už vám tady pana majora nahoře. Dobrý večer.
Dobrý den, slyšíme se?
Jo, slyšíme se dobře. Zdravím vás, pane majore.
Skvělý, já vás taky.
Já jenom na začátek řeknu pár technických věcí. Nejdříve se vás na pár úplně drobných věcí zeptám já, potom dám prostor lidem, kteří jsou do kecárny připojení. Když bude mluvit vždycky ten druhý, tak si prosím vypínejme mikrofon, jestli je to možný, že ono to potom háže vazbu a znekvalitňuje to ten záznam. Perfektní, díky moc. Doufám, že jsem vás představil správně.
Já myslím, že jo.
Super. Já jsem tuto kecárnu na téma fenomén F-35 také udělal, protože mě od malička šíleně bavila letadla. Přečet jsem snad všechno u nás, co vyšlo od Václava Němečka, to byl takový popularizátor. Všichni mám tady ještě u sebe stíhačky první světové války, druhé světové války, asi 5 knížek o stíhačkách, o civilních letounech, takže jsem to docela načetl, ale v poslední době už na to nemám kapacitu, ale takže se možná zeptám pana majora i na nějaké drobnosti z historie, ale každopádně prim budou dělat vaše otázky, pokud se nechcete potom hlásit do diskuze, tak můžete psát své dotazy i pod tweet o kecárně, kde je průběžně budu číst. Takže ještě jednou krásný večer všem a krásný večer panu majoru Aleši Svobodovi. První dotaz, který pravděpodobně se dá očekávat. Co to vlastně F-35 je? Já, když si vezmu letadla, jsme dělili stíhačky, bombardéry, tohle, tak F-35 je v podstatě víceúčelový letoun, pokud je to správně, pokud je to takhle správně, někde jsem to vyčetl, že je to vlastně společný útočný stíhač pro armádu USA, námořnictvo, námořní pěchotu a spojence z NATO. Říkám to správně?
Tak F-35 je vlastně tak, jak jste naznačil, víceúčelový nadzvukový letoun. Je to letadlo páté generace, to znamená v podstatě navazuje vývojově a technologicky na ty čtyři předchozí generace proudových letadel od těch, řekněme, úplně prvních ve 40. letech přes ty první nadzvukové stroje z 50. letadel přes tu třetí generaci, kterou jsme mohli zařadit někam do války ve Vietnamu, až přes tu čtvrtou, jako asi nejznámější letoun F-16, přes tu 4,5, až vlastně po tu nejnovější pátou generaci, kde vlastně F-35 je jediným v současné době západním letounem této generace na trhu.
Můžu se jenom zeptat, F-22 Raptor je pátá generace také? V podstatě F-22 americký stroj?
F-22 Raptor je taky letadlo páté generace, nicméně tam ta sériová výroba už skončila, ale tomu F-22 nikdy nebyl určen pro export, takže vlastně jeho jediným uživatelem vždycky byl a pravděpodobně vždycky bude US Air Force, americké letectvo.
Jasně. Děkuju moc. Vy jste zmínil i ty předchozí letouny. Teď to je spíš možná pro moji informaci, která abych si ujasnil, jak to vlastně šlo. Že byly F-16, ty jsou jasný. F-14 Tomcaty, to byl Top Gun film původní, pokud se nemýlím. A F-15 Eagle, to jsou všechno čtvrtý generace, jo?
Šlo by to tak říct, že vlastně ty letadla F-14, F-15, F-16, F-18, když se budeme orientovat na tu americkou výrobu, tak to jsou letouny čtvrté generace. Ono samozřejmě nelze to úplně striktně oddělit, protože samozřejmě některé ty letadla prostě byly vyrobený, řekněme, trošku mezi dvěma generacema, nicméně je to zhruba tak, jak říkáte, navíc u těch F-16, tam samozřejmě velkou roli hraje to, o jakém bloku, jaké verzi se bavíme, protože vlastně teďka na poslední verze letounu F-16 je blok 70, což lze považovat za letoun 4,5. generace, znamená někde mezi čtvrtou a pátou. Ty první bloky letounu F-16, tak ty opravdu to bylo sotva čtvrtá generace.
Super, moc děkuju za to vysvětlení. A teď tady samozřejmě ve veřejném prostoru asi cílem dnešní debaty není jako vykládat úplně nějaký, jako řekněme, politický boje o to, co je správný, co ne. Já jsem přesvědčený o tom, že příčetní lidé věří, že armáda České republiky ví, co potřebuje a ví, co chce, ale spíš tím mým cílem bylo tu F-35 vysvětlit, popsat primárně, jaký jsou její největší přednosti, proč si armáda vybrala, a případně vyvrátit některé nesmysly, který se ve veřejném prostoru o tomto stroji pohybují. A samozřejmě dávám prostor všem posluchačům, aby se pana majora také ptali. Těším se na tu diskuzi. Další dotaz je ten proces toho výběru, lépe řečeno, kdybyste to z pohledu pilota porovnal s Gripenem, tak ten rozdíl je značný, zejména protože většina našich kolegů v Severoatlantické alianci tu F-35 využívá také. Je to v podstatě jakoby, jak to správně říct, nejsem úplně jako, aby nepoužil odborný výraz, ale je to v podstatě, není to jenom letadlo, je to vlastně jako systém, když to řeknu takhle.
No tak ten hlavní rozdíl mezi Gripenem a 35 je ten rozdíl v těch generacích. Přece jenom Gripen je z 80. let, to znamená, jedná se o letoun čtvrté generace. Ono teda u toho Gripenu tak existuje v několika verzích, vlastně ty první verze Gripenu, to byly verze A a verze B dvoumístná. To, co máme v české armádě, tak je vlastně už druhá verze Gripenu, znamená verze C a verze D. Teď ta poslední verze Gripen E je vlastně ten vývojově nejnovější Gripen, který se řadí opravdu někam do nějaké té 4+, nebo 4,5. generace. Nicméně ten rozdíl je opravdu v tom, že ten letoun F-35 je opravdu letounem novější generace se všema těma technickýma vlastně parametrama, který s tím souvisí. A tím nejdůležitějším rozdílem je ta takzvaná nízká zjistitelnost nebo obtížná zjistitelnost toho letounu, takzvaná charakteristika stealth, která umožňuje vlastně tomu letounu operovat v prostředí, aniž by ten protivník ho buď zjistil, nebo ho zjistil natolik později, nebo ta jeho kvalita té detekce byla natolik nízká, že by proti tomu letounu nebyl schopen efektivně působit. To znamená, to je jeden z těch hlavních rysů, jedna z těch charakteristik letounu páté generace je ta technologie stealth. Tou další je pak datová fúze a vlastně propojení těch jednotlivých senzorů a propojení vlastně v reálném čase těch jednotlivých letadel, které letí v té formaci v 35, takovým způsobem jsou schopny ta data mezi sebou vyměňovat v reálném čase a ve velkých objemech.
Super, děkuju moc. Štěpán má tady zvednutou ruku a já to jenom popíšu, kdo je v kecárně poprvé. Můžete se hlásit o slovo, tak jak to Štěpán udělal, požádal o to, abych ho přidal mezi mluvčí a hlásí se o slovo. Takže a teď vidím, že mu blbne připojení, takže možná se hlásit nebude. Já mrknu ještě na dotazy do vlákna. Aha, tak prej Twitter padá dneska hromadně nějak všem, takže možná to nebyl problém jenom můj, ale je tady Jirka Mlinář. Jirko, ahoj, klidně se ptej.
Já bych se rád zeptal, jestli F35 poskytuje oproti, dejme tomu, ostatním strojům nějaké větší výhody oproti jakoby PVO, proti nějakému zaměřování. A pak bych ještě se chtěl zeptat, mám celkem 3 otázky, potom třeba když vrtulníky vystřelí nějakou, dejme tomu, salvu nějakých raket, tak automaticky hned používají ty světlice. To co by mě zajímalo, jako vím, že je to proti jakoby zaměření, ale nechápu, proč výhradně po tom výstřelu. A potom, jestli je pravda, že ze suchojů, které používají Rusové, se nelze jakoby katapultovat, jakoby, že to nemá jakoby v rukou pilot, ale funguje to automaticky.
Tak já se pokusím odpovědět po pořadě. Ta první otázka byla, jestli letoun F-35 poskytuje sám sobě nějakou ochranu proti pozemním prostředkům protivzdušné obrany. Tak já bych řekl, že právě je to jedna z těch největších předností a ono to vychází dost z té technologie stealth. To znamená, my když se podíváme vlastně v jakém operačním prostředí by se dnes operovalo, pokud by došlo k nějakému konfliktu tady v tom našem prostoru evropském, tak tam je jasné, že ta největší hrozba je právě ze země. My, když se podíváme na to, jak vlastně probíhají boje na ukrajinském válčišti, lze očekávat, že podobné prostředky by se vyskytovaly i v případě, že by došlo k nějakému většímu ozbrojenému konfliktu řekněme na východní straně aliance, tak tam opravdu jednou z těch největších hrozeb je pozemní protivzdušná obrana. A ta je typická v dnešní době tím, že je to vlastně několika vrstevný komplex různých druhů prostředků od prostředků, které jsou, řekněme, strategické, které jsou velmi dlouhého dosahu, to jsou prostředky typu S-300, S-400, plus k tomu jsou prostředky, řekněme, středního dosahu, které jsou vysoce mobilní, které jsou schopny okamžitě měnit svoji pozici. Není to tak, jak dřív, jak někdy ve Vietnamu, kdy tam byly ty prostředky typu SA-2, které byly v podstatě fixní a které byly poměrně jednoduše detekovatelné a byla velká šance, že i třeba další den nebo i někdy další týden tam ty prostředky budou. Tak jedná se o několik vrstev protivzdušné obrany a je opravdu bez té technologie stealth by bylo opravdu velice obtížné do takového prostoru vletět a být schopný tam efektivně nějak fungovat a přežít. Takže jenom aby to trošku rozvedl, ta technologie stealth vychází z několika takových technických aspektů. Tím asi nejdůležitějším je samotný tvar toho letounu a vůbec schopnost nést veškerou výzbroj, veškeré palivo vevnitř. Když to právě srovnáme s těmi letouny předchozí generací, kde oni vlastně veškeré zbraně, veškeré rakety, pumy a i přídavné palivové nádrže nesou venku, tak to samozřejmě obrovským způsobem zvětšuje tu radarovou odraznou plochu a nelze tam vůbec hovořit o nějaké nízké zjistitelnosti. Tím dalším aspektem je pak vlastně speciální povrch toho letounu, který ty radarové vlny, které se neodrazí tím správným směrem, a hrozilo mi, že by se odrazily zpátky k tomu radaru, který se ten letoun snaží zaměřit, tak vlastně naprosto většinu z nich pohltí. Takže to je ta kombinace vlastně těch technických aspektů a to ve svém důsledku poskytuje ochranu, nebo je to jeden z těch dílků, kde skládačky, které poskytují tu ochranu proti těm pozemním prostředkům PVO. Těmi dalšími je samozřejmě nějaká proaktivní schopnost tu pozemní PVO detekovat, zjistit, že ty systémy jsou aktivní, zjistit, v jakém režimu jsou, jestli už se na ten atom třeba zaměřují, nebo jestli jsou teprve v režimu nějakého přehledu, a samozřejmě velice, velice důležité taky schopnost proti těm pozemním prostředkům PVO působit, ať už kineticky, to znamená v podstatě je přes, zaměřit s vysokou přesností, tak aby bylo na ně možno působit nějakým typem zbraně, anebo elektronicky, to znamená v podstatě formou elektronického útoku, takzvaný electronic attack, je zarušit. Takže to doufám, že jsem odpověděl na tu první otázku. A ta druhá byla ohledně vrtulníků. Jsou to ty různá videa na YouTube, že letí prostě vrtulník někde nízkou země, vystřelí nějaké rakety nebo prostě použije nějakou výzbroj a pak odpálí ty světlice, ty takzvané fléry. Tak smyslem těch flér, ty fléry jsou vlastně protiopatření, je to klamný cíl a jsou určené proti tepelně naváděným střelám protivníka, tím střelám, které mají ten seeker, tu hlavičku v infračerveném spektru. To znamená, ta střela se snaží navádět samu sebe na teplo, které ten vrtulník, zejména ten jeho motor, jeho motory vyzařují. No a ty fléry se prostě snaží tu naváděcí část té nepřátelské rakety zmást, aby ta raketa šla za tou flérou a ne za tím vrtulníkem. No a proč ten vrtulník ty fléry odpaluje hned potom použití výzbroje, nebo třeba někdy i preventivně i předtím, tak to je dáno tím, že zrovna v tom okamžiku se nachází, řekněme, v té nejmenší vzdálenosti od toho protivníka, je nejzranitelnější a tam hrozí největší riziko, že po něm nějaká ta nepřátelská a teplně naváděná střela bude odpálena. A ta třetí otázka byla na to, jestli u letounů řady Sukhoi, předpokládám, že se jedná o ty aktuálně používané letouny Su-30, Su-35, jestli ta katapultáž je tam iniciovaná pilotem nebo je automatická, tak já teda samozřejmě nejsem ani pilot letounu Su-30 nebo 35, ani odborník tady na ruské vystřelovací sedačky, nicméně téměř bych dal ruku do ohně za to, že ta katapultáž je tam iniciovaná manuálně, tak jak to bylo zvykem i u starších letounů sovětské nebo ruské provenience, které byly tady v Československé a v České armádě.
Skvělý, moc děkuji za vyčerpávající odpověď. Další se hlásil Štěpán, který předtím na chvilku vypadl, a potom Mirek. Ještě jednou se omlouvám za počáteční technické trable. Mým hostem v kecárně Ondřeje Šimíčka je pan major Aleš Svoboda, stíhací pilot a člen astronautického týmu Evropské vesmírné agentury. Štěpáne, je to tvoje. Čau.
Jo, nazdar Ondro, já jsem nějaký technický problém, je to jak spadlo nebo co, tak teď to snad funguje, snad jsem slyšet. Tak já jsem se chtěl zeptat tady pana majora, když je ta příležitost, jestli by nějak mohl vysvětlit, nebo spíš osvětlit tu problematiku, jak to funguje, jestli třeba ty smlouvy, protože mám takový pocit, že to není tak dávno, že to je třeba týden, dva zpátky, kdy jako Andrej Babiš hovořil ve sněmovně o tom, že on je nějak proti F-35 a snad pokud by nějak něco nedopadlo včas, tak on by to jako zrušil, tak jsem se chtěl tady si nějak jako nedokáže vysvětlit, jak to je s těma smlouvama a jestli je to teda definitivně daný, že ty F-35 nějak v té určitý budoucnosti mít budem, nebo jestli se to dá nějak zrušit. Děkuju.
Tak děkuji za dotaz. Já bych teda na začátek uvedl, že ta moje role v tom projektovém týmu F-35 není, že bych byl odborník na smluvní vztahy a na uzavřené kontrakty a na právní záležitosti, ale já se to budu snažit zodpovědět, jak nejlíp umím. Tak smlouva byla podepsaná relativně nedávno. Myslím, že to bylo celkem medializované, takže asi všichni, kdo tady tu problematiku sledují, tak s tím jsou seznámení. A ta smlouva pak vlastně první nebo zaplacením první splátky vstoupila v platnost. To znamená, ta smlouva na pořízení těch letounů a veškerého toho dalšího balíčku, ať už služeb nebo materiálu, protože to nejsou jenom letouny. Ty letouny samotné, těch 24 letadel, tvoří zhruba 50% toho, co se nakupuje. Tak ta smlouva je platná a pokud by někdy vznikla nějaká tendence z toho nějakým způsobem vycouvat, tak jaké právní důsledky by to neslo, tak to opravdu asi není otázka na mě. Já bych skoro dal ruku do ohně za to, že by to bylo velice, velice obtížné z něčeho takového vycouvávat. Rozhodně by to nebylo bez nějakých finančních důsledků. A hlavně je potřeba říct, že proto není důvod a myslím si, že ani nelze, že by bylo i zbytečné předpokládat, že by v budoucnu proto nějaký důvod být měl. My vlastně, když jsme dělali doporučení pro vládu, na základě kterého se vlastně vláda rozhodla pozitivně k pořízení letounu F-35, tak samozřejmě byla důkladně analyzována všechna rizika a bylo prostě zjištěno, že tam žádné riziko, které by bylo opravdu nějakým způsobem kritické, nebo které by nešlo nějakým způsobem mitigovat, odstranit, tak tam není. Není v takové míře, že by to byl nějaký něco, co by v podstatě znemožňovalo ty letouny pořídit. Samozřejmě každá zakázka, každý projekt, který je takhle komplexní, tak nějaká rizika sebou nese, ale opravdu je zbytečné tady malovat čerta na zeď a předpokládat, že by prostě došlo k něčemu, co by ten projekt nějakým způsobem jako kriticky ohrozilo.
Skvělý, moc děkuju za odpověď i za dotaz. Já se ještě zeptám, je tady dotaz z vlákna. Tařinku, hned co mu tady měl a tuž mi to zmizelo, hned to bude, jo. Jak velká zhoda byla na F-35 u vojáků a kdo byl druhý na pásce? Ptá se Antonín Stojan.
Tak druhý na pásce, to je možná trošku nevhodně položený dotaz, protože takhle ta otázka vlastně nikdy nestála. Ten úkol, to doporučení, které šlo na vládu, tak v podstatě mělo, nebo jeho cílem bylo vlastně vyhodnotit to, jestli letouny páté generace jsou opravdu to, co potřebujeme, to, co chceme, jestli to neohrozí vůbec další strategické projekty, protože je potřeba si uvědomit, že je to projekt za spoustu peněz, nicméně to financování toho projektu je rozloženo do mnoha let a v těch jednotlivých letech v průměru tvoří něco málo přes 7% obraného rozpočtu a ty veškeré strategické programy, protože armáda není jenom o 35 a o letectvu, ale je to i celá řada dalších projektů, tak právě jsou naskládány tak, aby v podstatě žádný z těch programů navzájem, nebo aby se žádné dva z těch programů navzájem neohrožovaly, aby prostě se nesešly v některém roce tak, že by to bylo prostě nějak přes limit. To naše doporučení vlastně vycházelo z toho, že se hodnotily různé klíčové parametry, ať už operační použití, ať už vlastně ekonomická stránka provozu, ať už celkové náklady. A v podstatě došli jsme ke stejnému závěru, jako došla spousta jiných zemí a tím závěrem bylo, že ta cesta jít vlastně letounem, pořízením letounu páté generace je správná, ať už z toho operačního hlediska, tak i z toho ekonomického. protože samozřejmě my, kdybychom pořizovali letouny nějakých řekněme, nižších starších generací, tak je samozřejmě evidentní, že ty schopnosti těch letounů by zdaleka nedosahovaly těch schopností letounů F-35. A jinak by samozřejmě postrádalo vůbec smysl hovořit o nějakých generacích, kdyby tomu bylo naopak. A co se týče toho ekonomického aspektu, tak tam pro tu F-35 tam samozřejmě hraje to, že někdy po roce 2030 těch F-35 bude v provozu asi 3 500, takže to je obrovské číslo a každý ekonom vám řekne, že tady ten efekt toho takzvaného economy of scale, té velké výroby, kdy vlastně vy ty fixní náklady, jejíž asi největším toho letounu a těch všech systémů, když vy je rozpustíte do obrovského množství vyrobených kusů, tak pak jste schopni ten letoun nabízet za relativně nízkou cenu. A tím relativně, myslím, v porovnání s ostatními letouny. Když se podíváte na v uvozovkách konkurenční letouny těch nižších generací, tak řada z nich ani řádově nedosahuje takovýhle objednávek nebo takovéhle výše poptávky. Když pak máte letoun, který vlastně se dá očekávat, že bude létat, dejme tomu třeba v počtu 100 kusů nebo 150 kusů a podobně, tak tam samozřejmě ta společnost, která ho vyrábí, tak samozřejmě tu cenu nemůže tlačit nikam extrémně dolů, protože potřebuje minimálně pokrýt ty svoje vlastní náklady na vývoj toho letounu. Takže díky právě té masovosti výroby F-35 a díky té naprosté technologické převaze, tak tam dochází k tomu, že získáme jednak letoun, který je technologicky nejvyspělejší v dnešní době, co se dá vůbec pořídit, a zároveň je ekonomický na když se budeme bavit o tom celém životním cyklu toho letounu. Samozřejmě dalo by se spekulovat, že například náklady na provoz by u některých letounů starších generací byly o něco nižší. To je pravda. Nám vyšlo, že pokud bychom zavedli letoun starší generace, 4,5. generace, mohli bychom náklady na provoz snížit, dejme tomu, o 25%. A ty pořizovací náklady by byly dost podobné. To právě z toho důvodu, o kterém jsem hovořil. Nicméně, my kdybychom zavedli letoun starší generace, tak bychom v horizontu, dejme tomu 15 let, zjistili, že ten letoun už je natolik v úvozovkách zastaralý a irrelevantní na tom v té době současném bojišti, že bychom ho museli opět nahradit. A opět bychom museli přijít za vládou a opět bychom museli řešit nový nákup. Takže my bychom za 15 let se k té páté generaci dostali taky. Už bychom od té doby dál neměli ty o 25% menší náklady na provoz, měli bychom je stejné, jako je bude mít teď už od začátku s letounem F-35, ale měli bychom tam druhý nákup těch letounů. A v tom horizontu, dejme tomu 40 let, by to bylo ekonomicky nevýhodné, protože těch prvních 10-15 let, kde my bychom šetřili nějakých 25% na provozu, by bylo více než vyváženo tím, že my bychom nakupovali letouny teď a pak ještě jednou za 15 let. Takže doufám, že jsem tím odpověděl.
Skvělý, moc děkuji za vyčerpávající odpověď. Další v pořadí Mirek Hašek a potom David.
Čau Ondro, čau všichni, všechny vás zdravím. Já to trošku odlehčím, Ondra mi zakázal mluvit dlouho, tak moje otázka nebude trvat díle 25 minut. Chtěl jsem se Aleši vás zeptat zpátky do vesmíru, nebo jako poprvé do vesmíru. Mě by vlastně zajímalo, já jsem vždycky kosmonauty vnímal spíš jako takový jako udržbář. Já samozřejmě vím, že to je jako složitý, musí být zdraví, dělají tam pokusy, ale zajímalo by mě, když jste vlastně ten jako další kosmonaut z České republiky, tak jak vlastně vypadá takový jako den, pracovní den jako kosmonauta někde na tamhle na vesmírní stanici, co tam jako dělá vlastně jako v čem to spočívá, protože my většinou vidíme, že buď to tam jako foukají kuličky vody, anebo že jako šroubují šroubovákem někde něco venku na stanici. Tak kde byste mohl tohleto? Díky.
Tak děkuju za dotaz. Tak já bych možná jenom doplnil druhým potenciálním kosmonautem nebo astronautem. To, jestli se z toho pak škrtne to slovíčko potenciální, tak to závisí v podstatě na tom, jestli kdo jde k tomu rozhodnutí, že se ta kosmická mise česká bude realizovat nebo ne. Nicméně, abych teda odpověděl konkrétně na tu vaši otázku, tak on ten astronaut nebo kosmonaut je v podstatě takovej koncový pracovník, byť je nejviditelnější z určitých důvodů, tak je to jenom v podstatě špička pyramidy, za kterou stojí obrovské množství lidí a jejich práce, který vlastně tu celou nejenom misi, ale i vlastně ty veškeré experimenty a veškerou tu infrastrukturu řídí, organizují. Takže ten astronaut je tam opravdu v úvozovkách jen od toho, aby tam udělal to, co se mu řekne, co se po něm chce. A co teda konkrétně tam má na starosti, tak je to celé spektrum činností. Ono se to trošku liší od toho, jestli ten astronaut je na té takzvané krátkodobé misi. To se bavíme zhruba o 2 týdnech, nebo obecně se o krátkodobých misích hovoří do 30 dní. A nebo jestli tam je na dlouhodobé misi, ta typická délka, ta standardní rotace těch expedic na ISS je 6 měsíců, tak ty činnosti se tam trošku liší. U těch dlouhodobých je to dáno tím, že se tam provádí výstupy do volného kosmického prostoru, takzvané EVA, spacewalks, a ty jsou poměrně dost náročné na výcvik, to znamená, ti astronauti, kteří jsou k tomu předurčeni, tak podstupují poměrně dlouhý a náročný výcvik zaměřený přímo na tohle, ať už v rámci nějakého základního výcviku, ke kterému se používají speciální bazény, ať už takový menší bazén v Evropském středisku astronautů v Kolíně nad Rýnem, anebo ten poměrně známý NBL, Neutral Buoyancy Lab v Houstonu, což je vlastně takový obrovský bazén velikosti zhruba hokejového hřiště, a v něm jsou umístěny makety modulů ISS, mimo jiné, a tam v podstatě ten astronaut se učí v tom funkčním skafandru pro ty výstupy do volného kosmického prostoru vůbec tam fungovat a dělat ty jednotlivé činnosti, a pak v rámci toho specifického výcviku před tou danou konkrétní misí už se připravuje přímo na konkrétní EVA, na konkrétní výstupy, kde už v podstatě procvičuje, dělá takovou generálku těch konkrétních úkonů, které bude na té misi dělat. To znamená, většinou se jedná buď o nějakou udržbu té stanice, opravy, anebo o instalaci nějakých agregátů, které právě musí být instalovány zvenčí. Takže to je ten jeden z těch rozdílů. Ten druhý z těch rozdílů je, že ty astronauti, kteří tam jsou na té orbitální stanici delší dobu, tak jsou zodpovědní samozřejmě za údržbu té stanice, protože nikdo jiný tam v podstatě fyzicky přítomen není než ti astronauti. Jinak ale, co je společné pro ty krátkodobé a dlouhodobé mise a co vlastně tvoří to gro toho a ten smysl toho, proč se vlastně na orbitální stanice létá, tak jsou vědecké a výzkumné aktivity a technické aktivity, to znamená ISS je vlastně jedna taková velká orbitální laboratoř, má tam několik modulů, které se vyloženě v svém názvu mají slovo laboratoř, a tam se provádí vědecké a technické experimenty v celé řadě oborů. Jedná se hlavně o oblastí fyziologie, lékařství, u těch technických věd, pak například o mechaniku tekutin, různé slitiny a další věci, kde se vlastně s výhodou využívá toho mikrogravitačního prostředí, toho beztížného stavu, kde například u těch slitin lze díky tomu, že tam je absence té gravitace, nebo že ta gravitace je v podstatě okolo nulová, tak lze vytvářet slitiny, které by tady na Zemi nebylo možné vyrobit. To stejné platí třeba u experimentů v oblasti biologie, v oblasti například proteinů, bílkovinových krystalů, kde vlastně lze vypěstovat téměř dokonalé krystaly bílkovin, a to právě díky tomu, že ten růst těch krystalů není nějak negativně ovlivněn tím gravitačním působením. Takže samozřejmě ten astronaut je taky sám o sobě i pokusným králíkem, protože velká část těch experimentů probíhá na něm, protože část toho, co se na ISS dělalo, nebo proč vůbec se vlastně ISS stavila, tak bylo vůbec pochopit ty vlivy, které má dlouhodobý pobyt v mikrogravitaci na ten lidský organismus, právě proto, aby bylo možné v tom výzkumu vesmíru, v tom průzkumu vesmíru lidském pokročit někam dál. Tak samozřejmě, když se budeme chtít vydat trošku dál za tu oběžnou dráhu Země, tak je jasné, že díky tomu, jak ty vzdálenosti jsou obrovské, takže ty mise budou poměrně dlouhé a bez toho, aniž bychom věděli, jaký dopad na ten organismus má, tak by to možné nebylo. Takže abych to zhrnul, tak je to věda, výzkum, technické inovace, to je to, proč se to vůbec dělá, ale neméně důležitým aspektem je i PR, je i takzvaný ten outreach směrem k těm studentům, k té mladé generaci, k těm dětem na základní škole, a právě proto se tam prostě foukají ty bublinky nebo ty kuličky vody a dělají různé takové, řekněme, jednoduché fyzikální experimenty. Jejímž cílem je samozřejmě demonstrovat něco, co na Zemi demonstrovat nejde, a zároveň i inspirovat a motivovat a zaujmout ty děti na těch, hlavně třeba na těch základních školách, protože já třeba, když jsem byl několikrát na besedě na základní škole, přišli tam děcka z prvního stupně, tak no, spousta z nich, jsem byl překvapený, kolik z nich mělo na sobě mikiny a NASA a prostě, já nevím, různý plastový lahve prostě s vesmírnýma nálepkama, a ty děcka to prostě zajímá, přitahuje, baví a samozřejmě, když ten astronaut z té jejich dané země je zrovna na ISS nebo se podílí na nějaké kosmické misi, tak s tím je vždycky automaticky spojený nějaký program pro všechny možné základní školy, střední školy, různé besedy a různé i třeba živé vstupy z ISS a třeba i zapojení těch studentů do těch různých experimentů. Jsou takové ty známé věci, jako to třeba pěstování těch semínek, že prostě se poslal balík semínek do vesmíru, na ISS, kde strávil nějakou dobu a pak se vrátil zpátky na Zem, rozdal se těm dětskám, děcka mohli třeba ve škole pěstovat semínka, které byly vystavené té mikrogravitaci po nějakou dobu a vedle toho pěstovat třeba rostliny, semínek, které v tom vesmíru nebyly, jako to porovnávat a celá řada dalších věcí, takže dají se dělat i zajímavé aktivity pro ty děcka a ono se možná zdá, že je to takové jako nevýznamné, ale bych řekl, že je to skoro významnější než ta věda výzkum samotný, protože samozřejmě dneska, když se podíváme na spektrum absolventů třeba vysokých škol, tak ty takzvané STEM obory, znamená science, technology, engineering, matematika a podobně, tak tvoří zhruba čtvrtinu absolventů, kdežto Česko, už je tradičně, že průmyslová země, náš průmysl tvoří nějakých 30 až 35%, zhruba třetinu našeho HDP a ten podíl těch technických absolventů tomu úplně neodpovídá. Takže tam jako podpořit právě tady k zájem o technické a vědecké obory si myslím, že není rozhodně na škodu.
Skvělý. Moc děkuju opět za vyčerpávající odpověď a další na řadě byl David Rangel.
Ahoj Ondro, dobrý večer, pane majore, díky moc za space a za prostor. Já bych měl v podstatě jako dva dotazy. Ten jeden je rozdíl mezi F-35 a F-22. F-22 jsou starší letadla, přesto jsou vyrobeny pouze v malé sérii 200 kusů. Do jakého byste sednul radši? A za druhý, musím se vás zeptat jako bojového pilota, do jakého letadla i z minulosti byste rád sednul a proletěl se v něm? Děkuju.
Tak díky za super dotaz. Tak F-22, F-35, ono je potřeba si říct vlastně, proč vznikl letoun F-22, proč vznikl letoun F-35. Ten letoun F-22 v podstatě vznikl jako nástupce letounu F-15, což byl vlastně letoun určený primárně k vybojování vzdušné nadvlády a prostě k tomu, aby to americké letectvo, případně ta celá koalice v rámci nějakého konfliktu kdekoliv na světě v prvních dnech získala totální převahu ve vzduchu, protože bez té převahy ve vzduchu nelze dělat cokoliv dalšího, aniž by ten konflikt se sklouzl k nějaké zákopové válce, kterou můžeme vidět třeba na tom ukrajinském válčišti. Takže ten letoun F-22 byl od začátku vyvíjen primárně pro to použití v rámci toho vzdušného boje. Nicméně letoun F-35, ten byl už od začátku vyvíjen tak, aby pokryl v podstatě celé spektrum operací taktického letectva. Znamená, jak působení proti vzdušným cílům, vybojování vzdušné nadvlády, defenzivní protivzdušné operace, tak i právě potlačování protivzdušné obrany, elektronický úder, ničení pozemních cílů, přímá podpora pozemních vojsk, přímá podpora speciálních sil. Takže opravdu celé spektrum v porovnání, ta F-22 v porovnání s F-35 má tady v těchhle z těch, řekněme, dalších typech operací trošku mezery. Je to dáno tím v podstatě tím jejím prvotním vlastně smyslem, proč ten letoun byl vůbec vyvíjen. Na druhou stranu právě v té oblasti toho vzdušného boje a vybojovávání vzdušné nadvlády, tak tam samozřejmě ta 22 má navrch, jo, je to dvoumotorový letoun optimalizovaný pro létání vysokými rychlostmi ve velkých výškách. Je obtížně zjistitelný, podobně jako ta F-35 má neuvěřitelný výkonný radar, takže tam samozřejmě ta F-22 má trošku navrch. Co se týče té druhé otázky, v jakým letadle bych se rád proletěl i z historických, řekněme, letounů, tak určitě třeba se Spitfirem, protože já mám samozřejmě vztah k té naší historii vzdušných sil a historii letectva, která je spjata mimo jiné, nebo jedním z takových těch highlightů té naší historie, tak je samozřejmě bitva o Británii a působení našich letců v zahraničních armádách za druhé světové války, kde samozřejmě ty letouny jako Hurricane a Spitfire tak byly velkou ikonou, takže určitě ve Spitfire nebo v Hurricane bych se rád proletěl.
Skvělý, moc děkuju. Ještě se zeptám úplně taková věc, jako jestli vás to k letadlům táhlo od malička a jestli jste četl Beaglesovky.
No tak Beaglesovky jsem četl až když už jsem lítal. Já jsem četl asi jednu a musím říct, že mě to tak jako moc nebavilo. Ale k letadlům, jako mě to, nebo k lítání, mě to od malička táhlo, protože já teda jsem to letectví a ten vesmírný program měl jako takový dvě spojený nádoby, daný tím, že historicky už to tak prostě bylo, že ta kosmonautika se v podstatě vyvinula z toho lítání. Takže já jsem měl jako od malička zájem o obojí a mně se vždycky na tom líbilo, hlavně teda na tom bojovým taktickým lítání. Líbilo to, že jednak je to něco, co je náročný jak fyzicky, tak i mentálně, že to toho člověka v podstatě, že to taková výzva pro toho člověka jako ve všech směrech, že to není jenom jako jednostranně zaměřená věc a plus samozřejmě jsem byl tak trochu samozřejmě technicky zaměřený, takže to byl další důvod.
Skvělý, moc děkuju. Dám slovo Matějovi. Matěj, zdar. Omlouvám se ještě, že do toho vstupuju. Ostatní, prosím, kdo jste se přihlásili jako mluvčí, tak zvedněte packu, teď to jde vidět u Jiřího, abych věděl, v jakým pořadí budete klást dotazy. Takže Matěj, je to tvoje. Čau, díky.
Hezký den všichni. Já se omlouvám, jestli teda jsem někoho předběhl, tak to nebyl určitě záměr. Zde vás zdravím z Hornčer. Já jsem se právě přihlásil, protože tady máme, nebo měli jsme vojenskou základnu, odkud právě lítali českoslovenští letci, Litvy a Británii, v čele s Fightlem. Měli jsme tady 313. a 4 kluci tady jako zůstali navždy u nás v Hornčeře na Hřbitově. Ale chtěl jsem se zeptat pana majora, moc se mluvám, jestli to už na to odpovídal. Jak se dívá na takové ty, jestli by mohlo vysvětlit, takové ty představy, že vlastně jako ne, že ty drony jsou tak vlastně super dneska, že nepotřebujeme stíhací letectvo, že všechno zastanou drony místo toho. Jestli bych tohle mohl nějak jako popsat a vysvětlit ten jako rozdíl toho těch úkolů a vůbec jako té schopnosti, co je vlastně jako rozdíl mezi F-35 jako schopností na tom bojišti vůči dronům, ať už malým nebo velkým. Díky moc.
Díky moc za super dotaz.
Tak díky za otázku. Já myslím, že ty drony jako jsou teďka hodně vidět, nebo hodně se o nich mluví, právě proto, že jsou jako velký množství používaný nad Ukrajinou, ať už z jedné nebo z druhé strany. Nicméně, ono vždycky s každou novou generací letadel se mluví o tom, že už ta příští prostě bude bez pilota, zatím to jako tomu nic nenasvědčuje. Ta nejnovější generace letadel, pátá generace, tak tam se předpokládá, že ty letouny budeme provozovat nejenom my a všichni uživatelé, budou provozovat minimálně 40 let. To znamená, že piloti se minimálně někdy někam do roku 2070 jako o práci bát nemusí. Ten trend u toho, řekněme, v tom high-end létání, to znamená u toho taktického letectva ve spojitosti s bezpilotními prostředky, je spíš takový, že tím dalším nějakým krokem nebo mezikrokem bude takzvaný manned-unmanned teaming, to znamená v podstatě spojení pilotovaných letadel a nepilotovaných wingmanů. V Americe mají například k tomu experimentální program Loyal Wingman. A teprve možná ta další nebo příští nebo přes příští generace taktických letounů, znamená šestá, možná sedmá, by byla takzvaně optionally manned, to znamená byly by to letouny, které lze vyslat buď s posádkou, anebo v případě působení v nějakých opravdu jako rizikových fázích nějaké velké operace bez posádky. Takže já si myslím, že k tomu scénáři, kdy ty taktické letouny jsou zcela jako bez pilota, nebo on ten člověk tam vždycky bude, akorát nebude prostě sedět v tom kokpitu, ale vždycky to musí být takzvaně human in the loop, vždycky musí být součástí toho rozhodovacího procesu, protože samozřejmě někdo za ta rozhodnutí, které mají poměrně zásadní konsekvence, tak musí nést odpovědnost. Takže k tomu si myslím, že se ještě, na to si ještě myslím počkáme. Co se týče těch dronů, řekněme, použitých mimo tu oblast taktického letectva, tak těch dronů je samozřejmě celá řada kategorií. Na tom ukrajinském válčišti, tam asi kdo to sleduje, tak viděl, že na začátku byly takové ty velké drony, jako Bayraktar a podobně. A postupně se přešlo k menším a menším dronům používaným ve větším a větším množství. Je to dáno tím, že samozřejmě vyrobit menšího drona je rychlejší, jednodušší, levnější. Má to jednodušší celou logistiku, jednodušší ovládání, zaškolení té posádky nebo toho operátora je jednodušší, přeprava je jednodušší. A samozřejmě pokud ten dron je zničen, což u některých dronů je i v podstatě smyslem jejich vůbec existence, je to jejich funkce, v podstatě je to sebevražený dron, tak ta ekonomická škoda není příliš velká. Ještě když se střelíte nebo zničíte nějaký velký dron typu Bayraktar nebo opravdu ty, řekněme, velké prostředky typu Global Hawk, tak to jsou neskutečně drahé stroje. Takže tam dochází opravdu k rozvoji tady těch dronů používaných spíš v tom masovějším měřítku a přičleněných spíš organicky těm pozemním silám. V podstatě oni nahrazují tím nebo v plní funkci jak nějakého průzkumného prostředku a zároveň i v podstatě prostředku palebné podpory. Takže to bych řekl, že jsou takové jako dva rozdílné světy, to taktické letectvo, takový ten high-end fight v podání těch stíhaček a pak to použití těch dronů v té, řekněme, zákopové válce, která teď na Ukrajině probíhá.
Super, díky moc. Jirka Chaloupka a potom Martin Gebauer, postupně kluci.
Zdravím, díky, ahoj. Já se omlouvám, jestli to tady zaznělo. Možná jsem to přeslechl, protože tady ještě přitom něco dělám. Mám takový dotaz. Vy máte, pane majore, hodnost majora, k čemuž vám gratuluju. Přeju vám, ať si s 35 ještě krásně zalítáte, ale mě jako zajímá, dřív tady bylo běžný, že na migách tady lítali plukovníci, zatímco poručíci, kdy asi někde ve škole, když to na západě ty aktivní bojové pilotky jsou poručíci, ale když tam pak postupují na tom kariérním žebříčku, tak už se přesouvají spíš někde k plánování misí, řízení misí a tak podobně. Jak to je teďka u nás v české armádě? Díky.
Tak děkuju za dobrý dotaz. Tak u nás je to v podstatě velice podobně, tak jak je to na západě, nebo tak jak je to vlastně jak v evropské části NATO, tak v americkém letectvu. Je to v podstatě tak, že na těch bojových letkách dám za příklad 211. taktickou letku, vyzbrojenou letouny Gripen, tak tam jsou piloti v hodnostech od poručíka, což je v naší armádě a i v podstatě v naprosté většině armád na to vlastně nejnižší důstojnická hodnost. Takže tam jsou piloti od hodnosti, pardon, nadporučíka až po podplukovníka. To je vlastně velitel letky, je podplukovník. Ten stejný koncept je i v US Air Force, kde velitel fighter squadrony je taky podplukovník, zástupce je major, velitelé rojů, tak jsou u nás kapitáni, ve Spojených státech jsou to buď taky kapitáni, seniorní kapitáni nebo mladší majoři a toto gro těch pilotů tak jsou nadporučíci, stejně jako u nás. Je to dáno tím, že ve Spojených státech ten pilot, když nastoupí do leteckého výcviku, tak on samozřejmě nejde hned na tu F-16 nebo já nevím B-52, ale jsou tomu předřazeny nějaké fáze výcviku předtím, na řekněme cvičných proudových letounech a podobně, a tam už ten pilot je v důstojnické hodnosti, to znamená, on je poručíkem v podstatě během těch předcházejících fází výcviku. U té bojové letky už je pak většinou už v hodnosti nadporučíka a u nás to máme úplně stejné. Pak samozřejmě nad tou letkou je ještě další stupeň, křídlo, letecká základna, velitelství vzdušných sil a tam samozřejmě pak ti důstojníci, ti lidé, tam jsou ve vyšších hodnostech. Velitel křídla je plukovník, jeho zástupci jsou podplukovníci, ti specialisté, kteří v rámci struktury křídla tam pracují, tak jsou většinou v hodnostech majorů. To stejné je téměř přes kopírák na západ od nás a i ve Spojených státech, takže tam si myslím, že se nějak nelišíme. Je celkem jasné, že když ten pilot už je, dejme tomu, v těch vyšších hodnostech, když je v hodnosti, dejme tomu, podplukovníka, tak ten charakter jeho práce je, nebo její práce je už poměrně jiný, už se spíš věnuje řízení té jednotky, té organizace, je to spíš manažer. Na té letce ten podplukovník ještě stále samozřejmě létá, částečně třeba i plní roli examinátora nebo instruktora, ale je to v prvé řadě manažer. Ten náš koncept je takový, že vlastně my, když začneme přeškolovat lidi na letoun F-35, tak první fáze toho výcviku nebo první etapa bude probíhat ve Spojených státech po dobu zhruba dvou a půl let. A jejím smyslem je právě vzít vlastně zkušené piloty, které je možné přeškolit na letoun F-35 a okamžitě z nich udělat instruktory. A smyslem tady té etapy právě bude vygenerovat dostatečné množství instruktorů a zároveň i nějaké lidi do právě velitelských funkcí, tak, aby poté v té druhé etapě, která už pak bude od roku, dejme tomu 2032 dál, probíhat v České republice, aby jsme byli schopni v relativně krátké době vycvičit dalších několik desítek dalších pilotů a v podstatě naplnit ten systém F-35 na 100% a pak vlastně přirozeně ten systém udržovat a naplněný tak, jak personál bude přicházet a odcházet. A to by nebylo možné bez toho, aniž bychom tam na začátek poslali zkušené lidi, o kterých víme, že budou kvalitní instruktoři a kvalitní velitelé.
Perfektní. Díky moc.
Díky.
Další tazatel Martin Gebauer a znovu vyzývám všechny posluchače. Využijme té příležitosti a pana majora se zeptejme na cokoliv. Já zase proběhnu otázky, které jsou případně ve vlákně a Martine, je to tvoje.
Dobrý večer, mám otázku, která je takový follow-up. Jaký je ideální poměr počet strojů na počet pilotů, jestli to plánujeme my i v České republice? Děkuji.
Tak nevím, jak moc tady můžu být konkrétní. My samozřejmě ten poměr máme spočítaný a nastavený v jednotlivých letech, tak jak my ten vlastně, tak jak ty letouny nám budou přicházet, tak jak my ty lidi budeme cvičit a jak budou vlastně do toho systému F-35 přecházet, ať už z letounu Gripen nebo 159, anebo pak už poměrně brzy i rovnou z výcviku, z centra leteckého výcviku, to znamená fresh piloti ze školy a z letounu F-39NG. Ale řekl bych, že u letounů předchozí generace, to znamená té 4,5, tak běžné je mít poměr mít koeficient 1,5 osádky na letoun. To znamená, když máte 41 místních letounů, jako je například Eurofighter nebo Rafale, tak k tomu většinou máte 60 pilotů. U těch letounů páté generace tam lze s tím koeficientem jít trochu nahoru a je to dáno tím, že je tam daleko, daleko větší poměr letů na simulátorech oproti té předchozí generaci. Zatímco u letounů předchozí generací tam, řekněme, to procento hodin nebo letů odlítaných na simulátorech je nějakých 25%, jo, dejme tomu 20 až 30%, tak u té páté generace to je třeba až 50%. To znamená, že vy se stejným počtem letounů jste schopni zabezpečit výcvik a připravit o něco větší počet pilotů. To znamená, liší se to samozřejmě u jednotlivých uživatelů, záleží to na operačním konceptu toho, kterého uživatele, ale ten koeficient se tam pohybuje zase od těch 1,5 až dejme tomu ke dvoum pilotům na letoun.
Super, moc děkuju za odpověď a mám tady další dotazy, které byly ve vlákně. Ten první, Martina Pavlicová, se ptá, dobrý večer, zajímalo by mě, které země a jestli jsou některé mimo NATO, budou v dohledné době vlastnit F-35, padlo tady číslo, že bude 3500 letounů v provozu. Jestli nějaký takový rámcový přehled máme.
Tak děkuju za dotaz. Rámcový přehled samozřejmě máme. Tím, že jsme podepsali smlouvu, tak jsme se stali jako Česká republika 18. zemí programu F-35 a z těch 18 zemí je samozřejmě drtivá většina, jsou to země NATO, nicméně je tam asi nějakých 5, 6, možná 7 uživatelů, které jsou mimo NATO. Asi tím největším bych řekl, že je Japonsko, pak tam jsou Austrálie, Izrael, z těch evropských Švýcarsko, neutrální země, není v NATO, je Jižní Korea a možná ještě někdo další. Takže rozhodně to není jenom Evropa, Amerika, nebo jenom NATO.
Skvělé, děkuju moc. A ještě tady byl jeden dotaz, který zní, budou stávající piloti Gripenu letat na F-35 a plánují se nějaké nové cvičné letouny? Děkuji. Antonín Stojan se ptá.
Tak ano, jak už jsem říkal, ten koncept je takový, že vlastně ten počáteční kádr pilotů F-35 tak bude tvořen zkušenějšími piloty, jen zkušenými piloty letounu Gripen. Poté ale víceméně velice rychle přejdeme na to, že na ty F-35 budou chodit lidi přímo z cvičných proudových letounů bez nějaké předchozí zkušenosti na bojové platformě. To znamená, my už někdy, teď si nechci úplně tahat čísla z excelových tabulek, které ani nemám před sebou, ale v podstatě ještě předtím, než my dosáhneme plných operačních schopností, tak už chceme najet na ten systém, že vlastně mladí lidi rovnou ze školy a rovnou po výcviku, ať už u centra leteckého výcviku, nebo prostě ve výcvikovém zařízení, tak přejdou na letoun F-35 a aby to právě bylo možné, tak musí být nějaká přirozená, řekněme, zkušenostní a věková skladba té letky a musí tam být zabezpečeno to, že tam bude ten leadership a že tam bude ten instruktorský sbor, který vůbec tady tohle to umožní. Takže to bylo k tomu. A ta druhá část té otázky, když jsem zapomněl?
Jo, druhá část té otázky, jestli se plánují nějaké nové cvičné letouny?
Tak ten plán je takový, že vlastně v současné době máme letouny Gripen a letouny Alka. U taktického letectva letouny Alka tvoří nebo plní jak tu výcvikovou, tak tu bojovou roli. Nicméně letouny F-35 nahradí oba tyhle dva typy, to znamená jak Gripeny, tak 159. Co se týče cvičených letadel, tak v naší armádě je výcvik pilotů outsourcován do Centra leteckého výcviku v Pardubicích, což je vlastně divize státního podniku LOM Praha. A tam ten výcvik v současné době probíhá, nebo ten výcvik pilotů, budoucích pilotů taktického letectva probíhá na letounech L-39 Albatros, což je velice známý letoun cvičný proudový české výroby. A jak asi většina lidí ví nebo tuší, tak vznikla nová verze L-39NG, New Generation, tady tohohle z toho slavného letounu a CLV by mělo přejít v nejbližších letech na novou generaci vlastně 39, takže ti naši piloti, budoucí piloti, ať už Gripenů nebo F-35, tak se budou cvičit na nových cvičných letounech.
Super, moc děkuju. Takže znovu, přátelé a posluchači Kecárny, vyzývám, máte ještě prostor se pana majora ptát na cokoliv a já si ještě s dovolením vrátím k té astronautice. Existují, nebo vlastně dneska, že jo, na ISS dneska lítají lodě Dragon, vlastně v podstatě i Sojuzy. A jakým způsobem ta běžná přeprava je do budoucna plánována? Tam těch kosmických lodí, ať už že byl ten Crew Dragon, byl Boeing, potom byla měsíční loď Orion, jakým způsobem vlastně ten vývoj vůbec bude pokračovat a jaké jsou plány, až stanici ISS skončí životnost, jestli evropské plány nějaké jsou samostatné nebo už potom v kooperaci samozřejmě s NASA a tak dále.
A tak tady je potřeba říct, že vlastně ISS má dva hlavní segmenty, ruský orbitální segment a americký orbitální segment. To znamená, že k té stanici létají jak ruské lodě Soyuz, tak lodě americké. Co se týče těch amerických, tak v současné době je to pouze Crew Dragon. Vlastně NASA spustila, je to řadu let zpátky, takzvaný Commercial Crew Program, kde se vydala cestou komercionalizace té vlastně služby dopravy astronautů na orbitální stanici a zpátky. A je to vlastně v návaznosti na to, že když skončily raketoplány v roce 2006, tak Spojené státy vlastně neměly žádný jiný alternativní prostředek, jak se na ISS nebo vůbec na oběžnou dráhu dostat s lidskou posádkou. A právě proto začali spolupracovat s Roskosmosem, s Ruskou kosmickou agenturou, vlastně využívat té ruské lodě Soyuz. Teď místo toho, aby vlastně NASA šla tou tradiční nebo tou historicky jakou tou oldschoolovou cestou, že si vyvine zase svůj vlastní prostředek, který si bude provozovat, tak se rozhodla, že tu celou službu bude outsourcovat. A proto teda vznikl ten Commercial Crew Program a v současné době jsou v něm dva takový významní hráči a tím jedním je právě SpaceX s tou kapslí Crew Dragon a s nosnou raketou Falcon 9 a tím druhým je Boeing s kapslí Starliner. Nicméně ten vývoj toho Starlineru a ty testovací lety ještě vlastně neproběhly do té míry, že by ta kosmická loď byla certifikovaná pro vlastně operační lety, pro přepravu, pro běžnou prostě přepravu posádek. Lze očekávat, že v následujících letech tomu tak bude, a že teda kromě toho Crew Dragonu tam z té americké strany bude lítat i ten Boeing Starliner. Co se týče Evropy, tak tady v Evropě samozřejmě si Evropská kosmická agentura uvědomuje, že prostě když nebude zavčas významným hráčem tady na tom trhu, tak že pak bude velice obtížné se na ten trh později dostat. To znamená, vznikla iniciativa vyvinout a provozovat prostředek, který by v prvé fázi vlastně dopravoval náklad na orbitální stanici a v pozdější fázi by pak byl schopný dopravovat i posádku. To znamená, v Evropě tady vzniklo k tomu několik projektů. Tím jedním z těch nejslibnějších je projekt NIX s tvrdým I a s X na konci od společnosti The Exploration Company, kterou vlastně založili bývalí nebo lidi bývalí zaměstnanci Ariane Group. Ariane, to je francouzské konzorcium, které vyrábí ty velice známé rakety Ariane. A založili si v Mnichově a tuším, že v Bordeaux nebo v Toulouse někde ve Francii vlastně svoji společnost a vyvíjí tady tuhle kapsli a jsou v tom zatím velice, velice úspěšní. Takže lze očekávat, že v nejbližších letech dojde ke zkušebním letům a pak i vlastně k operačním letům s nákladem na nízkou běžnou dráhu a později, když se bavíme třeba ke konci tohoto desetiletí, i třeba k prvním letům s evropským prostředkem, s lidskou posádkou.
Skvělý, moc děkuju za to doplnění. Mám tady dotaz od Marie Zemanové. Létal jste někdy na dnech NATO?
Tak na dnech NATO jsem, myslím, nikdy nelítal. My máme v armádě, ve vzdušných silách, máme takzvaný display team, jsou to vlastně piloti za jednotlivé druhy letectva, případně za jednotlivé typy letounů, kteří jsou přímo vyčleněni k ukázkám na veřejnosti a na leteckých dnech. Vlastně to probíhá tak, že ten pilot je vybrán. Je to většinou někdo, kdo o to má zájem, kdo to chce dělat a kdo proto i má nějaké, řekněme, vlohy. A ten člověk má nějakou svoji sestavu, nějaký svůj program, který je pak certifikovaný, a ten člověk má víceméně oprávnění na to, že může ten letoun, to letecké umění předvádět na veřejnosti, a s nějakou periodou, zhruba 3 roky, se ty lidi obměňují. Takže my na to máme vyčleněného člověka v dnešní době na Gripenu. Je to náš pilot, kapitán Ondra Španko, a ten vlastně létá veškeré ukázky na leteckých dnech, ať už u nás nebo v zahraničí.
Skvělý. Moc děkuju za odpověď a dávám ještě prostor, máme čtvrt na desátou, takže dávám ještě prostor, jestli máte někdo zájem přihlásit se a položit panu majorovi nějaký dotaz. A já se zeptám ještě s výhledem do daleké budoucnosti, jak to vypadá, pokud takový přehled máte, a věřím, že nějaký určitě, jo. F-35 je v plném provozu, a řekněme, jak jste popisoval, nakupuje se a rozšiřuje se do mnoha zemí, ale jsou nějaké výhledy jako do budoucna, protože v podstatě, že jo, vývoj těch letounů vždycky, to jsou prostě desetiletí, takže připravuje se už 6. generace někde tak, projektantů. Tak
šestá generace se připravuje, samozřejmě teď je to spíš otázka něčeho, co je na papíře, takzvaně, nebo prostě někde ve stádiu nějakých návrhů. A Jedná se jak o evropské, tak o americké projekty typu NGAD, New Generation Air Defense, nebo typu FFCAS. Teď nevím, co ta zkrátka přesně znamená, ale samozřejmě pátá generace nebude poslední. Poslední generací bude jednou nahrazena šestou generací taktických letounů, ale co je důležité říct, tak není to něco, co se stane tady na přes rok, ani za pět let. Je to prostě, ta pátá generace bude relevantní ještě na několik desítek let dopředu.
Skvělý, díky moc. A ještě, protože tady byl dotaz na to, v jakém letadle byste se rád proletěl, tak já se vrátím do vesmíru a zeptám se, kdybyste mohl v minulosti, co byste vyzkoušel? Sedl byste si do Mercury, což byla skořápka prostě plechová, která lítala, anebo do nějaký ruský lodi, nebo raketoplan, nebo Apollo? Co by bylo pro vás, co by vás lákalo nejvíc?
A tak já bych si sedl asi do všeho. Ono, když jste už tam narazil na to Mercury, tak tam třeba ve srovnání, ne že bych tady chtěl dělat nějaký srovnávání a hodnocení, ale třeba ve srovnání s tou sovětskou lodí Vostok, ve které letěl Yuri Gagarin, že jo, tak ta kapsle Mercury měla kompletní systém řízení, kde bylo několik možností, jak tu loď řídit. Byl tam automatizovaný systém řízení, byl tam systém fly-by-wire, byl tam systém manuální, který fungoval v několika módech, kdežto u té sovětské lodě v podstatě ten kosmonaut tam to řízení sice měl, ale vůbec se nepředpokládalo jeho použití. Tento řízení tam měl v podstatě někde zamčené, musel tam vložit, bylo to jenom pro případ nějaké nejvyšší nouze, musel by tam rozlepit nějakou obálku s nějakým kódem, aby vůbec se k tomu řízení dostal. Takže tam si myslím, že pro mě jako pro pilota ty americké kapsle z těch 60. let by byly určitě zajímavější.
Já jsem vždycky hrozně uvažoval, jako co ti Rusáci vlastně nebo Sověti těm svým jako špičkovým pilotům dělali, čím si vlastně jako museli projít, že oproti té americké, řekněme, opatrnosti a mimochodem já doporučuji fantastický seriál na HBO Ze zemi na měsíc, kde prostě ten vývoj je krásně jako je to vynikající vlastně seriál hraný, ale hraný dramatický, ale jako s dokumentárními prvky, ale prostě ti Rusáci posílali ty lidi často jako skoro na smrt, vždyť první Voschod, který byl vlastně jenom ta Vostoková koule bez křesla na katapultáž, tak vlastně oni tam letěli v teplákovkách tehdy, že jo, a takový věci jako dělali, jenom proto, aby měli zářez do toho, že byli v něčem první.
Tak je to v podstatě, jak říkáte, já teda ten seriál doporučuji taky, já jsem ho celý viděl, hraje tam Tom Hanks, mám takový dojem, že ho možná i buď režíroval, nebo produkoval,
no,
nebo
psal scénář. Já jenom do toho on tam právě nehraje. On to produkuje, režíruje, ale vlastně nehraje tam. Vždycky to jenom uvádí ty díly na začátku.
Jo, to je pravda. On tam má vždycky na začátku takovej ten nějaký citát a proslov a pak už je to víceméně dokument. Ale zpátky k těm ruským kapslím z těch 60. let, tak ono je potřeba trošku vnímat ten kolorit té doby a tu atmosféru a toho geopolitického soupeření, kde v podstatě být v něčem první nebo mít v něčem navrch, tak bylo ohromně důležité, jak samozřejmě směrem dovnitř té dané země, ať už to byla Amerika nebo Sovětský svaz, tak samozřejmě i navenek tomu svému geopolitickému protivníkovi. Takže tam samozřejmě ta snaha nějakého cíle nebo nějakého milníku dosáhnout dřív, tak byla eminentní a v tom Sovětském svazu si myslím, že to bylo kolikrát i na úkor té bezpečnosti. Ono samozřejmě, když se podíváme třeba na ten milník toho prvního výstupu do volného kosmického prostoru Alexeje Leonova, tuším, že to bylo v roce, nevím, jestli 62 nebo 65, tak tam se to samozřejmě neobešlo bez incidentu a jenom díky řekněme jeho ducha přítomnosti a velké improvizaci a řekl bych i dávky štěstí to dobře dopadlo, kdežto na té americké straně k tomu prvnímu EVA došlo o chvíli později, ale myslím si, že to bylo řekněme v podmínkách větší technické a technologické připravenosti. A podobně to bylo i vlastně, jak jste zmiňoval, ten let, kdy tam letěli tři v teplákách, tak to bylo v podstatě zase jeden z milníků, kdy chtěli být první, kdo poletí v nějaké větší posádce a tam samozřejmě, pokud by měli ty hermetizované skafandry, které tam jsou primárně pro případ dekomprese té kabiny, tak by už se tam prostě nevešli, takže prostě za cenu vyššího rizika tak dosáhli toho milníku dřív.
Super. Já vám moc děkuju. Další otázky od posluchačů nevidím. Každopádně i tak jich bylo dneska opravdu hodně a byly super. Pane majore, já vám strašně děkuju, že jste tady s námi byl. Doufám, že vás to bavilo.
Jo, mě to samozřejmě bavilo. Otázky byly super. Já jsem rád za to, že nebyly nějak konfrontační, že byly k věci. Vidíte, že se tady asi schází lidi, který to zajímá, který to baví a mají zájem se o něco rozvědět. Takže já moc děkuju za pozvání.
Moc vám ještě jednou děkuju za strašně zajímavé povídání. Děkuju vám všem, že jste přišli, že jste se ptali, že jste poslouchali. Záznam za pár dní na dataran.cz a na všech podcastových aplikacích. Děkuju za přízeň, za to, že chodíte do kecárny. Těším se na vás. Je velmi pravděpodobné, teď ještě řešíme, který den to přesně bude, ale příští týden by měl být pro vás všechny k dispozici Michal Půr a Ondřej Houska a Bruselský diktát. Řešíme, který den nám to klapne, protože Michal je pondělí, úterý na CNN v televizi, takže to nejspíš nebude pondělí, ale řekneme si. Jo, dám vědět včas, kdy další kecárna proběhne. Děkuju vám za přízeň. Poslouchejte nás, poslouchejte další podcasty Dataranu. Ještě jednou děkuju panu majoru Svobodovi. Přeju vám hodně štěstí a hodně nalétaných hodin vaší spokojenosti i k naší spokojenosti, protože vy jste obrana našeho státu. Díky moc, mějte se krásně, hezký večer, opatrujte se, čau.